пишаємось своїм, знаємо своє, захищаємо своє.
Жити в братній родині народів, такій як Радянський Союз чи Річ Посполита, може бути чудово. Але зазвичай така родина довго не існує. Як не можуть весь час жити діти в одній хаті, приходить час розходитись по окремих квартирах. Приблизно так все було в Речі Посполитій, Союзі Королівства Польського і Великого Князівства Литовського і Руського. Русини, поляки, литовці разом воювали проти сусідів – турків, татар, росіян, молились кожен в своєму храмі, інколи сперечали за те, чия церква буде вищою і стоятиме ближче до центральної площі. Але це не заважало українцям отримувати європейську освіту, а полякам чи сполонізованим русинам оспівувати красу Русі України. Згадати хоча б чудову поему «Роксоланія» Себастьяна Клиновича. Музи, співайте про русів, про випаси їх благодатні і села, що щастя знайшли в цій життєдайній землі. Ниви, багаті дарами церери, оспівуйте нині і землю, що наших іще не обманула надій. Передусім, із міст руських здобув собі славу велику Львів, скрізь відомий, святий, руського роду краса. Місто спокою мого, я тобі присвятив свою працю, давньої віри красо. Здравствуй, вітаю тебе! Києве славний, могутня столиця князів древньоруських, безліч ти бачиш іще пам'яток старовини. Ти на плечах своїх, Києве, видержав орди татарські, відсіч не раз ти давав скифу, що луком гордивсь. Знайте всі люди, що Київ на Чорній Русі важить стільки, скільки для всіх християн Рим стародавній колись. Є на Русі в нас чимало чудес, їй у Києві славнім. Ними гордиться й усім, радо покаже він їх. Скрізь на Русі зберігають закони і звичаї предків. Руси і далі йдуть шляхом дідів і батьків. Звичаї ті, що зі сходу взяли, зберігають ретельно. І бездоганно, скажу, віру свою бережуть. Але почалася доба реформації і католицьких реформ. Прийшли високоморальні і освічені єзуїти. І почали навертати усіх на католицтво. Руська шляхта – Жалкевські, Собеські, Острозькі, Заславські, Сангушки, Даниловичі, Корецькі – почала переходити на католицтво, а в ті часи зміни віри значило зміну національності. Нація втрачала еліту і опинилась під загрозою знищення. Треба було починати боротьбу за те, щоб зберегти себе, своє неповторне обличчя в новому світі. І боротьбу цю слід було вести не мечем на полі битви, а за допомогою інтелекту, освіти, проповіді, друкарства. Починаючи з кінця 16 століття, починається потужний розвиток української культури, який тривав до середини 18-го. Дехто з дослідників вважає, що саме в той час зароджується українська нація. Стараннями князів і міщан відкриваються друкарні і школи в Острозі, у Львові, Києві. З середовища українських міщан і шляхти виходять талановиті письменники, різьбярі і художники, а в друкарнях видаються філософські і теологічні праці, переклади отців церкви, поеми, словники і граматики. Варто зайвий раз ходити до Національного художнього музею в Києві, до музеїв Чернігова, Острога чи Національного музею імені Шептицького у Львові, до церков і музеїв Печерської лаври чи Софії Київської, щоб осягнути велич українського мистецтва тих часів, відкрити для себе дереворити київської друкарні і образ Богородиці Милування, зазирнути в очі ангелів і святих на іконах Івана Рудковича, Іова Конзелевича і Василія Петрановича, насолодитись філігранним різьбленням Ігнатія і Івана Стобенських на галицьких іконостасах чи дзвіниці Софійського собору, і згадати, що творились ці шедеври на гроші гетьмана Мазепи і короля Яна Собеського, українця за походженням, і на гроші українських князів і козацької старшини. Це була золота доба українського мистецтва. Так от, цей культурний вибух багато в чому був важливішим за будь-які збройні повстання. Адже націю народжує перш за все вміння створити спільну культуру, багату і глибоку. І ми це змогли. І це все не кажучи про наукові досягнення. Лише уявіть, поляки пишаються великим астрономом Коперніком, але його вчив український вчений Юрій Котермак, ректор Болонського і декан Краківського університетів. Мелетій Смотрицький видав свою граматику слов'янську на початку 17 століття, і ще в середині 18-го по ній вчився Михайло Ломоносов. Тобто підручник зі слов'янської мови не втратив своєї актуальності навіть через півтора століття. Не забували також і про рідну мову. В заповіті одного лицаря 16 століття Василія Загоровського є чудові слова: «Аби діти мої письма свого руського і мовлення руського і звичаїв цнотливих і покірних руських не забували, а найбільше віри своєї, до котрої їх Бог покликав і в якої світ весь створив». В ті часи ми назвали себе русинами, а мову свою – руською. Ця наша самоназва – русини – ще й досі дає привід різним експертам в лапках, усім цим Васерманам, Кургінянам чи Задорновим, писати різноманітну нісенітницю, що українців вигадали в австрійському генштабі, а насправді усі ми русські. Що ж, ми дійсно називали себе русинами, а землі Галичини, Волині, Київщини, Поділля на європейських картах 16-17 століть дійсно позначались латинським словом «Русія». Але тих, хто зараз називає себе росіянами, ми називали не інакше, як московіти. І ставилися до них, як до звичайних сусідів. Друкаря Івана Федорова ми гостинно прийняли, книги свої до Москви продавали, але не проти були і нам'яти їм боки. Як, наприклад, князь Костянтин Острозький у 1514 році, гетьман Жолкевський у 1610 чи Сагайдачний у 1618. А мова, якою говорили ми в ті часи, мало чим відрізнялася від сучасної української. Взяти хоча б лексикон слов'яноруський, словник, який видав у Львові вчений Памво Беринда. В цьому лексиконі даються старослов'янські слова і їхній переклад руською мовою. Старослов'янське «бєзна» – наша безодня. Безчинство – непорадні справи. Благодатний – ласкавий. Преклоніння – прихильність. Сідіна – сивина, употребління, вживання і так далі. Україною, тобто краєм, країною чи прикордонною землею, ми ще з 12 століття називали землі Київщини, Чернігівщини, Переяславщини, Браславщини, тобто території, які межували з диким полем, безкрайними степами, з яких приходили кочовики, щось типу американського фронтіру. І саме на цих землях з'явилось і набрало силу Запорізьке козацтво. Це були селяни, що тікали від панів, шляхта чи міщани, яким бракувало в житті пригод, чи просто ті, хто шаблею володів краще, ніж косою чи пером. Для Речі Посполитої таке нерегулярне військо могло стати великою підмогою в захисті кордонів від турків і татар. І розумні королі, такі як Стефан Баторій, якраз підтримували козаків як могли. Тим більше, що роль їхня в суспільстві збільшувалася з кожним роком, особливо після того, як гетьман Петро Сагайдачний, відомий своїм благочестям, записав усіх запорожців в Київське братство і зробив для підтримки православної церкви більше, ніж будь-хто до нього, за винятком хіба що князя Острозького. І люди це розуміли. Недарма в усіх українських літописах того часу, і київських, і львівських, в усіх конфліктах козаків з владою симпатії літописців і народу були на боці козаків. Красива поема «На жалісний погреб» шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного є своєрідною апологією і похвалою козацтва, яке вже тоді нероздільно пов'язувалося з руським українським народом. Мужньо лицар у війні до неї простує, не грішми, але кров'ю свободу купує. Запорізьке військо ту вольність здобуло, бо служило вітчизні старанно і чуло. І у хроніках давніх про те записали, як вони противенців вітчизни збивали. Морем, долом, пішо і конно бувало, хоча ворог при зброї находив навалом. За Олега князя монархи гуляли, і по морю човнами Цареград штурмували. Запорізьке військо, належить вважати, для вітчизни потрібне, пора це вже знати. Україна тим військом себе захищає. Де ж нема запорожців, там татарин гуляє. І хоча він здоров'ю шкоди вчиняє, та невільників завжди з біди визволяє. Для вітчизни козаки тверда оборона, від татар і турків надійна заслона.
Войска Запорозького, воїн знаменитий, ворожен войскує, вочизну хранити.
Але не всі в уряді Речі Посполитої розуміли це. Для багатьох польських і спольщених українських магнатів козаки були виключно холопами, яких добре було б перетворити на кріпаків.
Народ уже волнується, потому что, видишь, наместник так всегда. Тогда война, казак хорош, казаку привилегии. А как казак с войны вернулся, то наша шляхта его в колодке, как холопа.
А вкупі з тим, що магнати все більше посилювали феодальні повинності, а в містах міщани-католики по мірі сил наступали на права міщан-православних, вкупі зі сваволею і безкарністю шляхти, з непрацюючими судами, все це створювало на українських землях справжню революційну ситуацію. У 1648 році бомба вибухнула. Козацький ватажок Богдан Хмельницький розпочав повстання, як він казав, проти магнатів. За допомогою татар, яких покликав в якості союзників, він легко розбив війська Речі Посполитої під Жовтими Водами, Корсуном і Пилявцями, пройшовся вогнем і мечем аж до Замостя. На початку цей виступ виглядав як звичайна громадянська війна чи розбійницький рейд. Важко сказати, що планував сам Богдан, коли починав повстання. Можливо, мстив за кривду, яку йому завдали сусіди. Можливо, хотів відновити спаплюжені права війська Запорізького. Можливо, мислив про щось більше.
Разве за мной пошли бы тысячи, если бы я думал только о себе? Посмотри, что творится на Украине. Кто здесь счастлив? Магнаты и горстка шляхты. Для них земля, для них золотая вольность, а остальные... Быдло. Как отблагодарили войско Запорожское за кровь, пролитую в обороне Речи Посполитой? Где казацкие привилегии? Вольных казаков хотят сделать холопами. Казание Богу. Когда мы обратились к королю с жалобой, он сказал, разве у вас нет самопалов и сабель? Пусть нам вернут права, і ми отошлем татар.
Так чи інакше, коли після цього переможного походу він увійшов до Києва, міщани і церква влаштували йому справжній тріумф. Київський митрополит Сильвестр Косів і єрусалимський патріарх Паїсій виїхали на зустріч гетьманові на чолі почесної варти за тисячі вершників. Патріарх назвав гетьмана князем Русі. Польський дипломат Войцех М'язковський писав про це так. Увесь народ, що вийшов з міста, уся чернь вітала його. Академія вітала його промовами і вигуками, як Мойсея, спасителя та освободителя від рабства ляцького, називаючи його Богом даним. Як виявилось, ідея вигнати ляхів і жити своїм розумом виявилася серед українців досить популярною. Звісно, величезна частина і українських міщан, і шляхти чудово почувала себе в складі Речі Посполитої і в лавах королівського війська. Було досить багато українців. Проте саме завдяки Хмельниччині на європейських картах постала держава під назвою Україна. Ідея нашої державності була сформована і навіть втілена. Богдан Хмельницький промовляв перед польськими послами: «Виб'ю з ляцької неволі народ весь руський по Львів, Холм і Галич». Мова тут вже йшла майже про всю територію сучасної України. Хіба що без Причорномор'я, на якому тоді панували турки. І саме тому, що козацька держава виникла на прикордонних землях, на землях, що носили назву Україна, слово «Україна» почала поступово витісняти в розмовах і серцях наших предків слово «Русь». Звісно, доля козацької держави склалася трагічно. Але це був один і досить важливий, досить великий крок на шляху до нашої свободи і незалежності. Але попереду ще був довгий, тяжкий і цікавий шлях.